Հայաստանը մաքսային և եվրասիական միություններ մտնելու է ՄԱԿ-ի կողմից պաշտոնապես հաստատված սահմաններով, առանց Ղարաբաղի Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևի քիչ առաջ Աստանայում հնչեցրած այս հայտարարությունը Սերժ Սարգսյանը որևէ կերպ չի առարկել, արդյոք Սարգսյանի լռությունը պաշտոնական Երևանի համաձայնության նշանն է։ Իրավիճակն Ուկրաինայի արևելքում շարունակում է լարված մնալ, Դոնեցկի մարզում մարտական գործողությունները չեն դադարում, լարվածությունն աստիճանաբար տեղափոխվում է Լուգանսկ։ Վաղը Երևանի ավականին կրկին քննելու է Անաստաս Միկոյանի վիճահարույց արձանի տեղադրման հարցը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը, ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանը մտադիր է Եվրասիական տնտեսական միության ստեղծման մասին պայմանագրին միանալ մինչև հունիսի 15-ը, այդ մասին հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր Աստանայում անցկացվող Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի ինդլայնված նիստի ժամանակ։ Ղրղստանը, ինչպես Աստանայում հայտարարել է այդ երկրի նախագահ Ալմազբեկ Ատամբայևը, ակնկալում է Եվրասիական միությանը անդամակցել մինչև տարեվերջ։ Այսօր Վրաստանի պաշտպանության նախարար Իրակլի Ալասանյան հանդիպել է իր ադրբեջանցի գործընկերոջը Զաքիր Հասանովին, ով երկօրյա պաշտոնական այցով Վրաստանում է։ Նախարարները քննարկել են պաշտպանության ոլորտում երկկողմ համագործակցությանը առնչվող հարցեր։ Նախատեսվում են նաև ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարի հանդիպումները Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլիի, վրաց մի շարք նախարարների, վրացական զինված ուժերում ծառայող ծագումով ադրբեջանցիների հետ։ Սլավյանսկի մոտակայքում անջատողական զինյալները ուկրաինական բանակի ուղղաթիռ են ոչնչացրել, այդ մասին հայտնում են ուկրաինական լրատվամիջոցները։ Ճշտված տեղեկատվության համաձայն զոհվել է 10 զինվորական, այդ թվում և 1 գեներալ։ Ավելի վաղ ուկրաինական իշխանությունները հայտնում էին 10-ից ավելի զոհերի մասին։ ԵԱՀԿ դիտորդական խմբի անդամները, որ գերեվարվել էին Դոնեցկի շրջանում, ողջ և առողջ են, այդ մասին հայտարել է Ուկրաինայի արտգործնախարարի պարտականությունները կատարող Անդրեյ Դեշիցյան ելույթ ունենալով լիտվացի իր գունգց ընկերոջ հետ համատեղ ճեպազրույցում։ Դեշիցյան հայտարել է, որ ուկրաինական կողմը այժմ աշխատում է նրանց ազատելու ուղղությամբ։ Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի հետ հարաբերությունների գծով Ռուսաստանի նախագահի օգնական Վլադիսլավ Սուրկովը, ով մայիսի 28-ին ժամանել էր Սուխում Աբխազիայի քաղաքական ճգնաժամի ֆոնին, բանակցություններ է վարում Աբխազիայի ղեկավար Ալեքսանդր Անկվաբի և ընդդիմադիրների հետ։ Որևէ մեկնաբանություն տալ Սուրկովը հրաժարվել է ընդդիմության ղեկավարներից Ռաուլ Խաջիմբան, Սուրկովի հետ հանդիպումից հետո ասել է, որ զիջման չեն գնալու, պահանջելու են Անկվաբի հրաժարականը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թվարկումը, եւ այսպես մի քանի ժամ առաջ Աստանայում Ռուսաստանի, Բելարուսի եւ Ղազախստանի նախագահները ստորագրեցին Եվրասիական տնտեսական միության ստեղծման մասին պայմանագիրը։ Հայաստանի միության հիմնադիր անդամները մոտ 1 ամիս ժամանակ տվեցին վերջին չհամաձայնեցված խնդիրները լուծելու համար, այսօրվա նիստը սակայն աչքի ընկավ մեկ այլ դրվագով, որ վերաբերում էր Լեռնային Ղարաբաղի նիստին ներկա Սերժ Սարգսյանի եւ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի համար Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը տհա ճանակնկալ էր պատրաստել, պարզվում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նամակով դիմել է Եվրասիական միության հիմնադիր անդամներին, պահանջելով, որպեսի Հայաստանն այդ կառույցին անդամակցի առանց Ղարաբաղի ՄԱԿ-ի կողմից պաշտոնապես հաստատված սահմաններով։ Նազարբայևի հրապարակավ հնչեցված այս դիտարկմանը Սերժ Սարգսյանը որևէ կերպ չարձագանքեց, ծանր հայացքով նայելով իր Ղազախ գործընկերոջ ուղությամբ և կախելով գլուխը, մանրամասները ներկայացնում է Ազա Բաբայանը։
Հայաստանը մինչև հուլիսի 1-ը ստորագրելու է Եվրասիական միությանը միանալու պայմանագիրը, եթե իհարկե համաձայնի Եվրասիական միության հիմնադիր անդամ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևի առաջ քաշած պայմանի հետ։ Իսկ պայմանը հետևյալն է. միանալ Եվրասիական միությանը ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված սահմաններով։
В рамках Այսինքն
առանց Ղարաբաղի։ Այս մասին Աստանայում այսօր Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն խորհրդի ընդլայնված նիստի ժամանակ հայտարարել է Ղազախստանի նախագահ։ Ընդ որում Նազարբայևը նաև ասել է, որ իրենք հիմնադիր երկրների ղեկավարները չեն
ուզում
նյարդայնացնել ադրբեջանցի իրենց կոլեգային, ովի դեպ որևէ կապ չունի Եվրասիական միության հետ։ Ադրբեջանը երբեք չի ակնարկել, որ կուզենար միանալ այս միությանը։ Հետաքրքիր է նաև, որ Նազարբայևը նաև փաստարկ է բերել Հայաստանի նախագահին. Դուք նման ձևով միացել եք առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը։ Նման նախադեպ արդեն եղել է։ Բացի այդ, Նազարբայևը նաև հավելել է, որ Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի նախագահները ստացել են Ադրբեջանի նախագահի նամակը, որտեղ շեշտված է, որ Արևտրի միջազգային կազմակերպությանը Հայաստանն անդամակցել է պայմանով, որ պայմանագրի դրույթները գործելու են միայն ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված սահմաններում։ Սա մենք դեռ քննարկելու ենք, ասել է Եվրասիական բարձրագույն խորհրդի ընդլայնված նիստին Նազարբայևը։ Հայկական կողմը որևէ ձևով չի առարկել և որևէ մեկնաբանություն չի արել։
Договариваемся, да? Тогда давайте решение по первому вопросу.
Ճիշտ է, Նազարբայևը նաև հավելել է, որ այսօր այս հարցի շուրջ որոշում չեն կայացնում, պայմանավորվում են, որ սա քննարկելու են հունիսին։ Հիշեցնեմ, այսօրվա նիստին Եվրասիական միության հիմնադիր երկրների ղեկավարները եւ Հայաստանի նախագահը պայմանավորվել են, որ առաջիկա ամիսը կհամաձայնեցնեն, ինչպես Սերժ Սարգսյանն է ասել, մնացած 2-3 հարցերը եւ Հայաստանը կարող է միջև հուլիսի 1-ը ստորագրել միությանը միանալու մասին պայմանագիրը։ Հավելեմ նաև, որ հայկական կողմը այսօրվա ընդլայնված նիստին առաջարկել էր մնացած 2-3 հարցերը համաձայնեցնել մի քանի օրում։ Պուտինը, Նազարբայևը եւ Լուկաշենկոն այդ հարցերը համաձայնեցնելու մի ամիս տվեցին Հայաստանին։ Սա ինչ վերաբերում է Հայաստանին։ Դե իսկ Եվրասիական տնտեսական միության պաշտոնական մեկնարկը այսօր տրվել է։ Պայմանագիրը ստորագրել են 3 նախագահները եւ արդեն 2015 թվականի հունվարի 1-ից միությունը կսկսի գործել։ Հավելեմ նաեւ, որ ինչպես հաղորդում է Ղազախստանի նախագահի Մամլո ծառայությունը, միության պայմանագրի տեքստից ղազախական կողմի պահանջով հանվել են բոլոր քաղաքական կետերը։
Եվ քանի դեռ Աստանայում 3 նախկին խորհրդային հանրապետությունների նախագահները վերջին շրջանի թերևս ամենահեռուն գնացող ինտեգրացիոն ծրագրի տակ էին ստորագրում մեկ այլ երկրում, որտեղ բնակչության ճնշող մեծ ամասնությունը դեմ է ՄԱԿ-ային միությանն անդամակցելու Ուկրաինայում, ռազմական գործողությունները չեն դադարում շաբաթվա սկզբին, ուկրաինական բանակը լայնածավալ հարձակման անցավ Դոնեցկի ուղությամբ, եւ արդեն 3-րդ օրն է, ինչ ինքնահռչակ Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության մայրաքաղաքը վերածվել է լայնամասշտաբ մարտերի թատերաբեմի քիչ Ռաչել տեղեկություններ հայտնվեցին Սլավյանսկի մերձակայքում ուկրաինական բանակի գրած ծանր կորուստների մասին։ Դոնբասից ստացվող վերջին տեղեկություններն իմի է բերել Արմեն Քոլոյանը։
Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի նախագահ եւ Հանրապետության նախագահի պաշտոնակատար Օլեքսանդր Տուրչինով այսօր շնորհավորել է Պետրո Պորոշենկոին նախագահ ընտրվելու կապակցությամբ։ Ուկրաինայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ամփոփել է քվեաթերթիկների 100% եւ պաշտոնապես արձանագրել, որ մեծահարուստ Պորոշենկոին ձայն է տվել ընտրողների 54.7%-ը։ Ընտրյալ նախագահի հիմնական մրցակից նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն քվեների 13%-ն է վաստակել։ Նույն օրը մայիսի 25-ին տեղի են ունեցել նաև Կիևի քաղաքապետի ընտրությունները, հաղթել է պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի նախկին ծանր քաշային չեմպիոն ու դար կուսակցության ղեկավար Վիտալի Կլիչկոն։ Տուրչինովն ասել է, որ ինքը սկսում է կազմակերպել Պորոշենկոյի երթմնակալության հանդիսավոր արարողությունը, որ նստորենքի պետք է անցկացվի ընտրություններին հաջորդող 15 օրվա ընթացքում։ Մինչդեռ լարվածությունը երկրի արևելյան շրջաններում չի մարում։ Ռուսանջատականներն այսօր հաղորդել են, որ Դոնեցկի շրջանում Սլավյանսկ քաղաքի մոտակայքում ուկրաինական օդուժի մարտական ուղաթիռ են վայր գցել։ Կիևն այդ լուրը հաստատել է։ Տուրչինովի փոխանցմամբ ուղաթիռի կորստի հետևանքով սպանվել է 14 զինծառայող, այդ թվում մի գեներալ։ Դրանից ժամեր առաջ ռուսները հարևան Լուգանսկում գրոհի են ենթարկել Ուկրաինայի ազգային գվարդիայի հենակետը։ Ենթադրվում է, որ երկու կողմերն էլ կորուստներ են կրել, սակայն պաշտոնական տեղեկություններ դեռ չեն հրապարակվել։ Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկը երեկ Բեռլինում հայտարարել է, որ ռուս զինված անջատականներին Ռուսաստանի Դաշնությունն է աջակցում։
The situation in the east is deteriorating. Look what's happened in the last 5 days. A number of trucks.
Իրավիճակը արևելյան շրջանում վատթարանում է, տեսեք թե ինչ է կատարվել անցած 5 օրում։ Զինամթերքի մեծ խմբականակ, Ռուսաստանում վարժված մեծ թվով գանգստերներ փոխադրող բեռնատարներ Ռուսաստանի կողմից հատում են ռուս-ուկրաինական սահմանը։ Մենք դիմել ենք Ռուսաստանի սահմանապահարարությանը, կառավարությանը պահանջելով փակել այդ երթևեկը, թույլ չտալ, որ զինյալները անցնեն սահմանը, բայց նրանք ոչինչ չեն արել դրա համար, ասել է Յացենյուկը։ Մոսկվան պնդում է, որ ոչ մի կապ չունի ռուս անջատականների հետ։ Այսօր ճգնաժամին անդրադարձել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։
Простыми уговорами уже мы не сдвинем дело с мёртвой точки. Наверное, нужны какие-то более эффективные посреднические усилия.
Սովորական հորդորներով մենք չենք կարող գործը մեռյալ կետից շարժել։ Բռնությունը, այդ թվում եւ նախ եւ առաջ պատժիչ գործողությունը դադարեցնելու եւ փոխադարձ հարգանք ենթադրող երկխոսություն սկսելու համար, թերևս անհրաժեշտ են ավելի արդյունավետ միջնորդական ջանքեր, ասել է Լավրովը։
Для того, чтобы прекратить насилие, включая прежде всего карательную операцию, и начать взаимоуважительный диалог.
Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարի փոխանցմամբ Մոսկվան ինչ-որ կոնկրետ ձևաչափեր չի պարտադրում։
Мы не навязываем какие-то конкретные формы, но мы явно ощущаем необходимость какого-то дополнительного толчка со стороны международного сообщества.
Մենք զգում ենք միջազգային հանրության կողմից ինչ-որ խթանի անհրաժեշտություն, ասել է Լավրովը։
Վերադառնանք Երևան, այստեղ Անաստաս Միկոյանի հուշարձանի տեղադրման շուրջ թեժ քննարկումները շարունակվում են։ Հիշեցնեմ, խորհրդային շրջանի խոշորագույն հայազգի պետական գործչի Ստալինի երբեմնի մերձավոր թիմակից Միկոյանի հուշարձանի տեղադրման մասին որոշումը Երևանի ավականին հաստատեց ապրիլի վերջին։ Քաղաքապետարանի կողմից ներկայացված հիմնավորման մեջ, սակայն, բացակայում էին Միկոյանի գործնեության բացասական դրվագները, մասնավորապես այն հանգամանքը, որ նա անմիջական մասնակցություն է ունեցել խորհրդային Հայաստանի տարածքում 1937-ի աշնանը ծավալված ձերբակալությունների ու գնդակահարությունների արշավին, հիմնավորման մեջ չէր հիշատակվում, որ Միկոյանը Հայաստանի տարածքում երբեք որևէ պետական կամ կուսակցական պաշտոն չի զբաղեցրել։ Չնայած այս ամենին, պատմական գիտելիքների առկայությամբ առանձնապես աչքի չընկնող ավականո անդամները քվեների մեծամասնությամբ հաստատեցին Միկոյանի հուշարձան տեղադրելու մասին որոշումը։ Այժմ արդեն ավականում ներկայացված երեք խմբակցություններից մեկը փորձում է հասնել այդ սկանդալային որոշման վերանայմանը։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Բարև Երևան, ընդդիմադիր խմբակցությունը Երևանի ավականու վաղվա նիստում հանդես է գալու հայտարարությամբ, առաջարկելով նոր նախագծով չեղյալ համարել ավականու ապրիլի 30-ի որոշումը Երևանի կենտրոնում Անաստաս Միկոյանի արձանը կանգնեցնելու մասին։ Բարև Երևան խմբակցության ղեկավար Անահիտ Բախշյանը ազատության հետ զրույցում հույս հայտնեց, որ Միկոյանի հանցավոր գործունեության մասին վերջին օրերին բազմաթիվ փաստաթղթերի հրապարակումից և դժգոհության մեծ ալիքի բարձրացումից հետո ավականին հետ կկանգնի այս որոշումից։
Փոխվել է մտնորդ, իրենք չեն ուզում հրապարակավ ասել, որ շարունակում ենք կողմ մնալ։ Բազմաթիվ նյութերը, եւ էմոցիոնալ, եւ փաստական պատմական նյութերը կարող է իրենց մոտ հաստատ վերանայելու ցանկություն ունենան։ Եթե անգամ այդ քաղաքական որոշումը չի կայացվելու վերևում, ուրեմն 1000 ամոթ շատ-շատ վատ երևույթ է, շատ վատ անուն ունի է, ես չեմ ուզում ասել։
Անահիտ Բախշյանն ասում է, քաղաքային իշխանությունները առանց համայնքի կարծիքը լսելու են որոշում կայացրել, ուստի իրենց հայտարարությանը կցելու են նաև փաստաթղթեր, մտավորականների ստորագրություններ։ Նախաձեռնությանը միանալ չմիանալով կերևա, ով է հայտարարեց ընդդիմադիր գործիչը։ Հիշեցնեմ, ապրիլի 30-ի որոշմանը կողմ են քվեարկել Հանրապետական և Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունները։ Նախաձեռնությանը դեմ են արտահայտվել Բարև Երևան Դաշինքը և Հանրապետական խմբակցության անդամ Հայոց Ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնորեն Հայկ Դեմոյանը։
Հանրապետության նախագահը շատ լավ գիտի ով է Միկոյանը։ Չեմ կարծում, որ սա Տարոն Մարգարյանի մտահղացումն է։ Սա մեր հերթական ստրկամտության արդյունք է։
Անահիտ Բախշյանը կտրականապես հերքեց քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի այն հայտարարությունը, թե միայն կառավարության հաստատումից հետո որոշումը ուժի մեջ կմտնի։
Երբ Երևանի ավականին համաձայնություն է տալիս այս կամ այն արձան և այլ դնելու վերաբերյալ, վերջ, դա նշանակում է համաձայնությունը տվեց, մնում է իրականացնել։ Ընդամենը իգիտություն գնում է կառավարություն, բայց կառավարությունը որևէ անգամ ոչ համաձայնություն, անհամաձայնություն բան չի հայտնում։ Չէ։
Այս տեղեկությունը մեզ հետ զրույցում հաստատեց նաև քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանը, պնդելով, թե գործադիրն այս հարցում անելիք չունի։
Քաղաքապետարանը գեղարվեստի խորհուրդը, որը նայում է արձանի գեղարվեստական խնդիրները, և ավականին, որը որոշումը տվյալ անձի հետ կապված, տեղադրել թե ոչ, այլ ընթացակարգ ինձ անկեղծացած է։
Հիմա կառավարությունը մասնագետների կարծիք չի լսելու որոշում կայացնել։
Կոնկրետ անձի մասին։
Այո։
Այս պահին ավականու որոշումն է, եթե լրացուցիչ քննարկումներ չլինեն, մասնավորապես հանրային խորհուրդ եւ այլն, ես չգիտեմ, բայց այդպես ընդհանցակարգ կոնկրետ չկա, կա ավականու քննարկում։ Դա գործադիրի ֆունկցիաների մեջ չի մտնում։
Կառավարությունը պետք է հաստատի
բանը, այդպեսի բան չկա։
Չենք կարող սակայն չնկատել, որ Միկոյանի հուշարձանի տեղադրումը գոնե 1 դրական կողմ ունի, այս նախաձեռնության բացասական կողմերը զուտ բարոյական են, որևէ մեկը ֆիզիկապես կամ ֆինանսապես նախաձեռնության արդյունքում չի տուժում։ Հուշարձանի տեղադրման համար որևէ մեկի սեփականությունը չի օտարվում։ Նույնը չէ Գալուստ Գյուլբենկյանի Արաբկիրում տեղադրվելիք հուշարձանի պարագայում։ Միկոյանից անհամեմատ ավելի դրական համբավ ունեցող հայազգի միլիոնատերն ու բարերարը եւս շուտով հուշարձան կունենա Երևանում դրա տեղադրման համար, սակայն Արաբկիրը Հավապետարանը ծանր հարված է հասցնում վարչական շրջանի կրպակատերերին, Հասմիկ Գրիգորյանն է պատմում։
Թեև քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի որոշումով Գալուստ Գյուլբենկյան Արամ Խաչատրյան փողոցների խաչմերուկում ընկած տարածքից մի փոքր հողակտոր 2013 թվականի փետրվարից մինչև 2015 թվականի դեկտեմբերի 31-ը համապատասխան պայմանագրով վարձակալության է հանձնվել ձեռներեց Գագիկ Նիկոլյանին տեղում ավտոսպասարկման կետ աշխատեցնելու համար, սակայն այսօր նույն քաղաքապետ Արանի որոշմամբ ձեռներեցին ժամկետից շուտ ստիպում են ազատել տարածքը։ Գագիկ Նիկոլյան.
Ուզում են այս կրպակը հանել Գյուլբենկյանի արձան սարքի։ Փոխհատուցում իրանք ինձ չեն տվել, չեն ասում, որ կտանք։ Հետո իրանք բերում են բորջուրներ են շարում ստեղ բարելավման, այսպես ավտոմատ իմ գործնեությունը իրանք փակում են։
Ձեռներեցն ասում է Արաբկիրի թաղապետն իրեն առաջարկել է մոտակայքում տարածք գտնել ու տեղափոխվել, Նիկոլյանն էլ փնտրելու այդպես էլ իր գործունեության համար հարմար տարածք չի գտել ու թաղապետի հետ վիճաբանությունից հետո այդ առաջարկից էլ է զրկվել։
Ինքն ինձ ասաց, այդ տեղն էլ չեմ տա ես քեզ, դու քո ձեռքով կքանդես ու կլրագրող կբերես ու իրանց կասես, որ ես լավ բան եմ անում, այդ ժամանակ մենք կմտածենք քեզի տեղ հատկացնենք թե չհատկացնենք։ Ես ոնց որ իմ ձեռքով իմ մատնվեցնեմ, իմ աչքը հանեմ, այտենց բան չի լինում։ Այ եթե ես չունեն այլ համապատասխան դոկումենտներ, ես ձեռներս վեր վարձացնեմ։
Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալ Արտակ Միսկարյանն ազատությանը փոխանցեց, որ քաղաքապետարանն ու Արաբկիրի թաղապետարանը համատեղ ծրագիր ունեն՝ տարածքում այգի են կառուցելու եւ Գյուլբենկյանի արձանն են տեղադրելու։ 23 տարի մարդկանց լավություն են արել, ձայն չեն հանել, հիմա ժողովրդի մասին են մտածում ու տարածքն են կանաչապատում, ասում է թաղապետարանի պաշտոնյան։ Ձեռներես Նիկոլյանին էլ 3 ամիս առաջ են ծանոթագիր ուղարկել, որ իր կրպակը տարածքից հեռացնի։ Հետևաբար ըստ Միսկարյանի նա բավարար ժամանակ ուներ իր հարցերը լուծելու համար։ Հիմա ձեռներեցին ընդամենը 1 առաջարկ ունի։
Կարող են դիմում գրել, հետ հաշվարկ կատարեն եւ այդ մի քանի ասենք ամիսների, չգիտեմ, ոնց է փոխհատուցելու մասկա, վարձակալության գումար մասկա, դա փոխհատուցել։ Իսկ ինչ
վերաբերում է տրամադրել
եւ այլն։ Իհարկե ոչ։
Ինչու՞։
Իսկ ինչի համար տրամադրեն։ Նախորդ 3 ամիս առաջ ծանոթացում ենք, որ այստեղ կա պետական ծրագիր եւ դառնալու է պետական ծրագիր։ Վերջի վարկային աշխատանքները սկսվելուց հետո ինչ որ չգիտեմ, արդեն դիմում են լրատվամիջոցներ եւ այլն, հույս ունենալով, որ աշխատանքները դադարեցվելու, աշխատանքները չի դադարեցվելու։
Ի դեպ հարակից մի քանի կրպակներ արդեն հեռացվել են, Նիկոլյանին էլ ժամկետ է տրվել մինչև հունիսի 1-ը, որ վերջինս իր խոսքով ազատի տարածքն ու զրկվի 23 տարվա ընթացքում ապրուստի հիմնական միջոց դարձած իր բիզնեսից։
Մնում եմ առանց գործ, առանց աշխատանք։ Ու իմ հետ աշխատում է այս երեխան, որը որ էլի իր տունն է պահում, ինքը վարձով ապրում, այս օբյեկտով ինքը սնվում, աշխատում, իր տան վարձերը տալիս է։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աստանա եւ Միկոյան, ահա այն երկու բառերը, որ այսօր ամենահաճախն են հանդիպում Երևանյան թերթերում, տեսությունը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Աստանայական խաղերի սատանայական մանրուկները վերնագրի ներքո առաջին ՆՄ-ի մեկնաբանն անդրադառնում է այսօր Աստանայում ստորագրված փաստաթղթին եւ Հայաստանի նախագահի հայտարարությանը փաստաթուղթը ստորագրել մինչեւ հունիսի 15-ը։ Սա աստեյության հերթական ժամկետն է, որ ձգվում է, գրում է առաջին ՆՄ-ի մեկնաբանը եւ շարունակում։ Ի վերջո մենք կարող ենք ոգևորվել, որ չորաբաստիկ միությանը անդամակցությունը ձգձգվում է, սակայն միայն այն բանից հետո, երբ ստանանք պատասխանը, թե ինչու է ձգձգվում, թե արդյոք Հայաստանը այդ ձգձգումների համար ավելի թանկ գին չի վճարում եւ ընդհանրապես արդյոք այստեղ Հայաստանն է խնդիրը, թե խնդիրը Ռուսաստանում, Բելարուսում կամ Ղազախստանում է, իսկ գուցե նաեւ այլտեղ, ասենք Ադրբեջանում, որը դնում է Ղարաբաղյան խնդրի պայման, ինչն էլ իր հերթին պայմանի է վերածվում երյակի շրջանակում, գրում է առաջին ՆՄ-ը։ 90-ի օրենքը վերնագրված առավոտի խմբագրականում կարդում ենք. Տարբեր քաղաքական եւ հասարակական շրջանակներ ժամանակ առ ժամանակ թվեր են հրապարակում, որտեղ անպայմանի հայտ է գալիս 90%-ը։ Մենք մասնագիտական սոցիոլոգիական հարցումներին չենք հավատում, քանի որ դրանք մշտապես ջախջախի հաղթանակ են կանխատեսում իշխող կուսակցություններին եւ գործող նախագահներին, մինչդեռ էմպիրիկ իրականությունը ցույց է տալիս, որ վերջին 22 տարում նրանց երկրպագուների թիվը Հայաստանում մեծամասնություն չի կազմում, քանի որ գիտական սոցիոլոգիան մեզանում հարգիչ է, մնացած տնայնագործական սոցիոլոգների հետ մենք նույն ձևով ենք վարվում մանկական խաղի նման։ Հավատում եմ, չեմ հավատում, գրում է Առավոտը եւ շարունակում. Հայաստանցիների 90%-ը կողմ է մեր երկրի մաքսային միությանը անդամակցելուն։ Այ դրան մի քիչ չեմ հավատում։ Կարծում եմ, այդ տոկոսն իրականում 95% է։ 250 տարում մարդկանց ուղեղն այնքան են լվացել, որ մաքսային միությունը չընդունողները հիրավի դարձել են մարգինալ, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Մեկնաբանելով Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի արձագանքը բոլշևիկ Անաստաս Միկոյանի արձանադնելու որոշման վերաբերյալ, թե պետք է պատմականորեն դրականը հիշել, լրագիրը գրում է. Հասմիկ Պողոսյանը մայիսի 28-ին առաջին հանրապետության օրը Սարդարապատում սպանում է հանրապետությունը, առաջինն էլ երկրորդն էլ։ 96 տարի առաջ մարդիկ Սարդարապատում զոհվում էին հանուն այդ անկախության եւ արժանապատվության, որ 96 տարի հետո Հայաստանի երրորդ հանրապետության Մշակույթի նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող տիկինը Սարդարապատում պատում փաստացի Կոչյանի մարդասպանին դրական հիշել, մարդկային արժանապատվությունն ու մարդասիրությունը արժեք ճանաչող երկրում, քրիստոնեական պատմությամբ հպարտացող երկրում այդպիսի կոչից հետո նախարարը պաշտոնանք կլիներ։
Ինչպես եւ ամեն 5 շաբթի այսօր էլ Երևանում կառավարության նիստեր, դրա ավարտին լրագրողները հնարավորություն ստացան զրուցել գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանի հետ լրագրողների մոտ։ Դատախազության ղեկավարին բավական թվով հարցեր էին կուտակվել իմ գործընկեր Հովհաննես Շողիկյանն էլ, նախկինում զինվորական դատախազի պաշտոնը զբաղեցնող Կոստանյանին հարցը ուղղել Իջևանի զորամասում տեղի ունեցած վերջին միջադեպի մասին։ Իմ գործընկերոջ դիտարկմամբ առաջին անգամ վերջին թերևս մի քանի տարիների ընթացքում բանակում մահվան ելքով միջադեպից հետո չկան ոչ կադրային փոխատեղումներ, ոչ էլ ձերբակալություններ։
Գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը տարօրինակ չի համարում, որ մոտ 20 օր առաջ Իջևանի զորամասի մարտական հենակետում 19-ամյա զինվորի գլխին կրակելու գործով որևէ մեկը մինչև որոշ չի ձերբակալվելու կալանավորվել։ Դա բնական է, կառավարության այսօրվա նիստից հետո ազատության հարցին ի պատասխան ասաց Կոստանյանը։
Ձերբակալվածի եւ կալանավորվածի մասին հայտարել կամ ձերբակալումն ու կալանավորումը դրանք գործընթացներ են եւ պետք է համապատասխան հիմքերի առկայության դեպքում միայն այդ քնչական դատավորական գործողությունը իրականացվի։ Եթե այդ գործողությունը իրականացվի են, ապա այդ մասին համապատասխան հաղորդակցություն կամ այլ կերպ հասարակությանը հասանելի դարձնելու տարբերակներ կընտրվեն։
Հիշեցնենք, մայիսի 10-ին զորամասի մարտական հենակետում հայտնաբերվել էր ժամկետային զինծառայող շարքային Ներսես Ղազարի Կարապետյանը գլխի շրջանում ստացած հրազենային վիրավորումով։ Իջևանի քաղաքային հիվանդանոց տեղափոխվելու ճանապարհին զինվորը մահացել էր։ Զինվորի հարազատները Ներսեսի մահվան պատճառը համարում են 180 լիտր բենզինի կորուստը եւ խոսում են կոնկրետ պաշտոնյաների մասին։ Ընտանիքը մտավախություն ունի, որ հանցագործությունը թաքցվում է։ Գևորգ Կոստանյանին խնդրեցինք նաև մեկնաբանել մեկ շաբաթ առաջ դատախազության տարածած հաղորդագրությունը, որում մասնավորապես ասված է, որ նախաքննության տվյալների հրապարակումը քրեորեն պատժելի է։ Գլխավոր դատախազի հանձնարարությամբ հսկողություն իրականացնող դատախազները զանգվածային լրատվամիջոցներում նախնական քննության ընթացքում ձեռք բերված ապացույցների կամ ստուգման ենթակա հանգամանքների վերաբերյալ հրապարակումների յուրաքանչյուր դեպքում ձեռնարկելու են օրենքով սահմանված քրեա դատավարական ներգործության միջոցներ, ապահովելու այդ տվյալների լրատվության միջոցին հայտնի դառնալու աղբյուրի հանգամանքների պարզում եւ այդ կապակցությամբ անհրաժեշտ քնչական ու դատավարական գործողությունների իրականացումը, նաև նշված է այդ հաղորդագրության մեջ։ Գլխավոր դատախազը հղում անելով զանգվածային լրատվության մասին օրենքին պարզաբանեց, որ լրագրողները պարտավոր չեն բացահայտել տեղեկատվության աղբյուրը բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերից։
Քրեական պատասխանության սուբյեկտը ոչ թե լրատվության միջոցն է կամ լրագրողը, այլ այն սուբյեկտը, ում որ դատավարության մասնակից լինելու պայմաններում հասու է դարձել տեղեկատվություն եւ ինքնորոշում հրապարակել։ Իսկ եթե լրագրողը օգտվի իրավունքից եւ չհայտնի իր տեղեկատվության աղբյուրը, ստեղ արդեն օրենքով այլ ընդհանրակարգ է սահմանված։
Իրեփ հիշեցնեմ, որ գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը բավական ակտիվ դերակատարություն ուներ անցած տարի Գորիսում տեղի ունեցած միջադեպի հետաքննության ժամանակ։ Խոսքը Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ հունիսի 1-ին տեղի ունեցած միջադեպի մասին է, որի ընթացքում սպանվեց Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու Ավետիք Բուդաղյանը։ Այն ժամանակ իրավապաշտպանների պնդմամբ Կոստանյանի ղեկավարած կառույցն արեց ամեն ինչ թե պաշտոնաթող մարզպետին և թե նրա ընտանիքի անդամներին հարվածի տակից դուրս բերելու համար։ Այժմ արդեն, երբ Սուրիկ Խաչատրյանի հարազատները նոր միջադեպի կիզակետում են հայտնվել նրանց հյուրատեսակ պաշտպանության գործն իր վրա է վերցրել մեկ այլ ուժային կառույց ոստիկանությունը, Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկայացնում։
Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի երեկվա հրապարակային հայտարարությունից հետո էլ Գորիսում տեղի ունեցած միջադեպի գործով, ըստ ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչության աշխատակից Արմեն Մալխասյանի, հետաքննությունը շարունակվում է։ Ոստիկանության ներկայացուցչին հարցրի, հետաքննությունը շարունակելու պարտավորություն ունեցող մարմինը ոստիկանապետի երեկվա պնդումից հետո կաշկանդված չէ արդյոք, և միթե ստիպված չի լինի աղմկոտ հերթական միջադեպի հանգամանքները պարզելիս հանցակազմ չտեսնել, քրեական գործ չհարուցել։ Ըստ ոստիկանության ներկայացուցչի, դա կպարզվի հետաքննության ժամանակ։ Ոստիկանության կայքում պահպանվել է միջադեպի մասին մայիսի 27-ի պաշտոնական հաղորդագրությունը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, մայիսի 26-ին ոստիկանության Գորիսի բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Գորիսի բնակիչ 27-ամյա Էներ Խաչատրյանը, նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի եղբորորդին, մայիսի 25-ին ծեծել է Գոր և Արթուր Հարությունյաններին, իսկ ահա ոստիկանապետը երեկ հայտարարեց.
Բարկացները խոսքը գնում է առևանգման, ծեցի ենթարկելու, դանակահարության, զեկուցում եմ ձեզ, չի համապատասխանում ճշմարտությանը։ Հենց առաջին պահից, երբ որ իրազեկում է եղել, որ ոստիկանությունը իմացել է լրատվական միջոցներից, բոլոր ուղություններով, մի քանի ուղություններով ճշտված է։
Եթե հենց առաջին պահից ոստիկանությունն իրապես ճշտել է տեղեկությունը, այդ դեպքում ինչպես է ստացվել, որ օպերատիվ տեղեկություն ունենալուց մեկ օր անց մամուլի մի շարք հրապարակումներից բավականին ժամանակ հետո ոստիկանության պաշտոնական կայքում նշվում է ծեցի մասին, իսկ ոստիկանապետը հաջորդ օրը հերքում ծեցի մասին պնդումները։ Այս իրավիճակում ըստ իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի հատուկ ուշադրության է արժանի մեկ հարց.
Մեկ հարց ունենք, թե արդյոք իրապես ոստիկանության քննչական բաժինները կամ գլխավոր վարչությունը իրապես կհամարձակվի չկատարել ոստիկանության պետի հրահանգը, որտեղ ըստ էության դա հրահանգ է, որ ոչ մի քրեական գործ չհարուցել։ Եթե ինքը կրիմինալ գտնում է սովորական քաղաքացիների կողմից մեկ բանկա կոմպոտ, հա, կամ չգիտեմ թաղային կռիվները, հա, երեխաների, ապա ինքը չարաչար սխալվում է, որովհետև կրիմինալի կողքն է վխտում և ինքը կրիմինալի մեջ է գտնվում։
Վերջում էլ տարածաշրջանային խնդիրներին անդրադառնանք։ Մի քանի շաբաթ առաջ էր, որ Թբիլիսիում հանդիպեցին Վրաստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահները, հայտարարելով, թե առաջիկայում շարունակելու են զարգացնել երկկողմ համագործակցության ֆորմատը թե տնտեսական և թե ռազմաքաղաքական ոլորտներում։ Այսօր էլ ահա երկկողմ համագործակցության մասին արդեն առանց թուրքական կողմի բանակցում են Վրաստանի և Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարները։ Նշեմ ի դեպ, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը Թբիլիսի է մեկնել շփման գծի անմիջական հարևանությամբ կազմակերպված զորավարժությունների ընթացքը դիտարկելուց անմիջապես հետո։ Հրաչ Մելքմյանն է ներկայացնում Ալասանյա Հասանով բանակցությունների մանրամասները։
Այսօր Թբիլիսիում կայացած հանդիպմանը Վրաստանի և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարները հատուկ ուշադրություն են դարձրել Ադրբեջան-Վրաստան-Թուրքիա ռազմական համագործակցության ձևաչափին։ Այս մասին հանդիպմանը հաջորդած մամուլի ասուլիսում ասել է Վրաստանի պաշտպանության նախարար Իրակլի Ալասանյան։ Այսպիսի համագործակցությունը կծառայի մեր զինված ուժերի ուժեղացմանը և տարածաշրջանում անվտանգության ապահովմանը, հայտարարել է Ալասանյան, ընդգծելով, որ արդեն կա երեք երկրների համագործակցության հաջող օրինակ՝ խողովակաշարերի անվտանգության ապահովումը։ Ալասանյանը ասել է, որ Վրաստանի աշխարհաքաղաքական դիրքը նպաստում է, որ Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ համատեղ ներդրում ունենան Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգությունը ապահովելու գործում։ Տարածաշրջանի անվտանգության հարցերում նա հիմնական շեշտերը դրել է կայունության և անվտանգության ապահովման և տրանսպորտային ներուժի զարգացման վրա։ Խոսքն առաջին հերթին գազամատակարարման հարավային միջանցք ծրագրի մասին է, որով նախատեսվում է ադրբեջանական շահ դենիզ հանքավայրից 10 միլիարդ խորանարդ մետր գազ մատակարարել Եվրոպա, Վրաստանի և Թուրքիայի տարածքով։ Ծրագիրը նախատեսվում է կյանքի կոչել 2019 թվականին։ Վրաստանի պաշտպանության նախարարը խոսել է նաև վրաց-ադրբեջանական երկկողմ ռազմական համագործակցության մասին, նշելով, որ այդ հարաբերությունները կարող են ակտիվացվել, փոխանցում է Գրուզիա Օնլայնը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը գոհունակություն է հայտնել վրաց-ադրբեջանական համագործակցության մակարդակից, հույս հայտնելով, որ այն առաջիկայում էլ ավելի կզարգանա։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Հասանովը ասել է, որ ադրբեջանական հայկական բանակը զինված է ամենաժամանակակից սպառազինություններով։ Այսօր Ադրբեջանը կարող է վերադարձնել օկուպացված տարածքները, բայց երկրի ղեկավարությունը խնդրի խաղաղ լուծման կողմնակից է, Թբիլիսիում հայտարարել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը։
Այս ժամին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, մեր ռադիոկայանի հաջորդ մեկ ժամանոց հիմնական թողարկումն ինչպես միշտ եթերում կլինի ժամը 19-ին առայժմ։
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.